Þetta þú veist betur, seinni heimstyröldin, þáttur eitt. Aðdragandi og upphaf.
Og sá sem gat, hann sér gallana, en sá sem þoldi, hann sér kostina. Það talið að þeir sem hafa dóu í hreinsunum Stalins fyrir seinni heimstyröldina er í kringum 600.000 manns. Hann leit að slafa, bara sem heild, sem svona þrælaþjóð.
Við byrjum nýja seríu af Þú veist betur á umræðaefni sem erfitt að tækla í einu tveimur þáttum en það urðu þeir á endanum fimm. Þannig að það veistla sem býður okkar og ef þið hafið áhuga á seinni heimstyröldinni þá verður þetta ennþá meiri veistla en síðan líka bara hægt að átta sig á nútímanum sem við búum í með því að vita hvernig hann var til. Seinni heimstyröldin byrjar ekki bara með innrás í Pólland. Hún á sér aðdraganda sem nær yfir efnahagskreppur hugmyndafræði, nýlendustefnu og mannleg mistök. Við rennum yfir hvernig Hitler náði völdum í Þýskalandi, hvernig lýðræði breyttist í einræði á örfáum árum og hvernig þjóðarleiðtogar eins og Neville Chamberlain reyndu að halda frið með samningum sem stóðust ekki raunveruleikan. Við skoðum líka hvað var að gerast annars staðar, sérstaklega í Asíu, sem Japan og Kína börðust og Shanghai Shack var maður ársins hjá Time áður en að stríði í Evrópu var jafnvel byrjað. Ég fekk til mín Gísla Jökul Gíslason til þess að fara yfir þetta allt saman og eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
Ég heiti Gísli Jökul Gíslason en almennt kallaði Jökul og ástæða sig hér að ég setni heimstöldin hefur fyllt mér bara frá barnsbeini. Ég ólst upp í Englandi og það er sannlega setni heimstöldin stærri heldur hún er hérna á Íslandi. Byrjaði sannlega fyrst í gegnum Tindáta, svo fór ég að lesa. Svo fór ég að lesa fast stundum mjög víðáttum mikil stríðspil og ég framhald að því þá fór ég að kenna hjá Endurmyndun Háskóla Íslands. En síðan gerist það fyrir tilviljun að ég kynnist konu sem hét María Mitrofanova. Hún var þessi hermaður í setni heimstöldinni og barðist fyrir Rauða herinn og var þarna síðustu árin á austurvígstöðunum og eins og gerist þannig bjó hún í Breiðholtinu. Og því ég kynnti senni þá endaði því að ég fekk leyfi hjá henni að taka við hana viðtöl sem voru síðan 8 viðtöl og skrifaði síðan bók sem að fjallaði austurvígstöðunar og hana. Svolítið vegna þess að hún var 89 ára og þegar 89 ára þá manstu ekki allt eins og manstu þar varst yngri. En mér átti ágætt að blanda þessu tönnu saman þá fannig að fékkst stóru söguna en svo fékkstu líka sögun út frá einni konu og kannski líka sérstakt að þetta var kona, það er ekki mikið skrifaðan konur. Og svo hefur svona bara haldið þessu áfram og núna í dag er ég mér fann að vinna fyrir tölvuleikjafyrirtæki sem heitir 1939 Games og þeir gefa út tölvuleik sem gerist í setni heimstyröldinni. Þannig að þetta er orðið bæðið svona áhugamál og átvinna. Sumpart og hættir okkur til að hugsa þarna lauk fyrir heimstöldinni og þarna byrja setni heimstöldinni. Og eins og það hefur þá verið eitthvað svona friðartímabil þarna á milli en það var bara alls ekki raunin. Það er mennir að sleikja sársín þarna árun eftir en Pólland er að berjast fyrir sjálfstæðisinu, Rússland er komin í svakalegan innanlandsófrið þar sem að kommúnistar eru að taka yfir frá gamlu keisaraveldinu og svo færist þetta út. Japan fer að þenja sig út í Asíu og byrjar að taka Manchúriu sem er norðurhluti Kína. Og það er sem sé grassandi ófriður allstar, en það er kannski friður milli stórríkjana í Evrópu og Bandaríkjanum. En með þess að það nær ekki alla leið því að það verður borgarastrið að Spáni og það er kannski jafnvel svolítið sambarlegt á Úkraínustriði í dag að það er miklu fleiri persónur og leikundur í borgarastriðinu á Spáni heldur en Spánverjar. Mm-hmm. Það eru rússar að styrkja þarna lýðveldi sinna og Þýskaland og Ítalía sérstaklega að fara að styrkja hérna Frankóvistana eða þá sem eru að berjast við lífvilsinna og allir eru að prófa vopnin sín og prófa það sem er hafa og læra hellinga að þessu fyrir komandi átök bara þú veist hvað það er sem virkar og hvað það er sem virkar verð og þannig að þeir eru að afhenda vopnin þeir eru líka að fá tilbaka svakalega reynsla því hvað er að gerast og hvernig stríði á sér stað og svo gerist það því það var hérna áður en Sameinuðu þjóðirnar voru til og þá var til þjóðabandalagið sem átti að tryggja sem sé frið í heiminum eftir að þetta stóra stríð eins og englendingar kallaði The Great War áður en það var fyrir heimstöldin því náttúrulega var engin ástæð til að vera fyrir heimstöldin finna það var önnur og hérna
Eðlum ásum samkvæmt
að þá hérna en Bandaríkjamenn drógu sig úr því þá er aftur að það vera þeir sem eiginlega lögðu það til og þegar að fyrst reynir svona almennlega á það þá er þegar Ítalíu hérna, Ítalíu er að leggja undir sig Eþiópíu og tenging var mjög vel, því að þeir náttúrulega eru bara Evrópuríki með evróskan hýðnað og þeir eru að byrja sig Afrikuríki sem er mjög fátækt.
Mm.
En sá sem að var konungur ríkisins Halle Selassie, hann var að vara alltaf við að það eru við í dag en á morgun verður það þið.
Mm.
Þetta var alltaf gerast. Og svo kom við svona...
Er það bara partur af bara svona skjótið inn, bara einhvers konar nýlendustefni hjá Ítalíu?
Já, það er það sko, þeir eru kannski svona þenja, og það er það, og Japan líka, þeim fannst þeir að hafa mist svolítið af nýlendu tímanum, Evrópuríkjum voru að leggja alltaf mikið undir sig, og vissulega, þú veist, eins og England veldið þeirra stóð svolítið mikið á því að þeir áttu ennþá nýlendu eins og Indland, sem er engin smá nýlenda, og Ísland með þess að er konungsríkið Ísland á þessum tíma, því að frá 1918 til 1944, þá voru við konungsríkið Ísland, með þess að annað skjaldamerki sem að hvert fólk til að skoða það því að það svolítið svona eins og skopmynd af skjaldamerkinu sem við höfum í dag sem einhvern veginn svona miklu stönduvera. Þannig að þetta blandast allt saman og hérna, svo inn í þetta koma líka heimskreppur. Þjóðir sjálfur höfðu illa settir eftir fyrir heimstöldina því að þeir höfðu verið svo skuldsettir í því að borga stríðskaðabætur og frakkar gengum mjög hart fram. Með þess að bandaríkjamenn voru að reyna að draga tennur úr fólki og þetta bara svona þú getur ekki, þú setur þjóð í svona mikla þinganir þá er ekki víst að hún þróist eðlilega sem þjóð. En svona þegar það sá kannski aðeins fyrir betri tíð hjá þeim þá kemur heimskreppan og skellir á allstar og ekki síst hérna bara öllund verið að háð henni og hérna Ísland fór út til að mynda mjög illa út henni líka.
Hvenar?
Hún er, sem byrjar í bandaríkjum 1929 þegar að verðbréfamarkaðurinn verður of þanin það var bara þannig að þú bara giftir og grætir alltaf og það er bara bólumyndun sem við sjáum bara mjög oft í sögunni kemur upp annað slagið en það í þessu bólumyndun þá sem sé verður svakalegt hrun og það verður hræðsla, þannig að menn halda þessi fé og eins og Roosevelt Fossetti sem að segja hann fósti bandarækina í setni heimsöldinni, hafa mjög frægur þannig að sagði the only thing we have to fear is fear itself, eða það eina sem við þurfum óttast er óttinn sjálfur. Hann var ekki að vísa til heimsótta, hann var að vísa til ótta á fjármálamarkaði. Af því það er talað að græðgi ótti vega saman þarna. Og því meira sem menn eru gráðir, því meira gengur allt vel. En ef það hreinur, þá var allir hrættir og þá halda menn ómikið þessu höndum og það skapa síðan atvinnuleysi og ílengir neikvæðu áhrif kreppunar. Og Þýskaland til dæmis eins og við hefum hirt sögur af þjóðurum sem voru með hjólburur af peningum til að kaupa brauð. Það er ekki í heimskreppinni, það er í þessu tímabili á undan sem að er væmalýðildi þegar það er að stoppsetja sig og er svo skuldsett og eru farnar að prenta pening út allt. En síðan kemur þessi heimskreppa líka og það fer ekki del með landið. Þá gerist eitt sem er bara mjög þekkt í sögunni. Þegar ástand er rosalega slæmt, þá fer fólk að leita að sterkum leiðtogum og einföldum lausnum. Og það til ljósmynd til dæmis sem er mjög flott frá Berlín á þessum krepputímum. Það sem að þú sér sem sé inn í húsasund sem svona fátækakverri og það stendur búið að skrifa veggina borðum áður en við borgum leigu af því fólk bara hafði ekki peninga til að gera bæði. En það sem að gera myndina svo frábara er að það eru fánar í gluggunum og þarna á víxl eru fánar nasista og síðan fánar kommunista. Þannig að fólki sem býr þarna í þessum húsum eru bæði að leita í öfgana að þessa einföldu lausn og þessum fullkomna heimi sem er einhvers konar hugmyndafræði og hérna ég meina, hún endurspeglast ennþá í dag, þú veist, það er mjög margi sem kemur og veist, að mamma ruggla, að mamma ljúga, að mamma gera hvað sem er. Svo lengi sem hann virðist vera sem hann sést sterki leiðtogi.
Ég bara velta fyrir mig, sko, að því að ég las daginn einhvern tíðan bókina hann sonar Sveins Björnssonar, fyrst að fórseta okkar.
Já.
Sagan sem mátti ekki segja.
Svo aldrei,
já. Og ef fólk hefur ekki lesið hana, þá fjallar hann kannski að, ég meina, hann er í nasistaflokknum.
Og hann er ekki bara nasistaflokknum, hann gerist
þannig að hann
sækir í SS sveitir Þýskaland, hann var í Þýskaland að vinna.
En það er mitt sko bara svo að því að sagan hans er mjög merkileg, en bara í sögunni hans er mitt, að því við erum að tala kreppuna og erfitt ástand og leiti í sterka leiðtoga. En í þeirri bók þá fannst mér eins og hann fyllir Þýskalands að vinna og þá er ástandið ekki, minnstu hvað eins og hann segir frá því, það er ekki allslæmt, það er einhvers konar uppgangur í gangi.
Já, og það var meiri segja, það var komin aðeins svona vísir af uppgangi og stöðum uppgangi, en kallt henni kannski svo að hérna, þeir sem að löðu grunn og honum fá aldrei að njóta hans því að þeir missa síðan völdin í hendur nasista og Hitler, þannig að það lítur út fyrir að Hitler sem maðurinn bakvið þennan uppgang, að því hann verður síðan marktækari þarna árun strax á eftir.
Já, hann getur mert sig einhvern veginn að skreitt sig því að sé allt núna
ganga betur. Algjörlega.
En er eitthvað, sko, þú veist, að því ég veit að ég gæti gert þætti bara Hitler.
Pottjétt, við erum gert tvo þættu leitt Hitler.
Já, en sko getum við einhvern veginn pakka þessari sögu hans inn? Þú veist, þessu...
Ramaðan er bara mjög snögt inn, já.
Eða hann fyrir fangilsi, hann semur Mein Kampf, hann kemur tilbaka, þú veist, allt þetta.
Hann byrjar á að verða sem sé persóna. Mm-hmm. Og hann tekur þátt í þessari misæfnu uppreist sem hefði aldrei geta raun og hefnast sem á sér staði munn hinn.
Mm-hmm. Sem þá á hvað ára aftur?
Það er svona kringu 1920 og 2, 3, 4 mm-hmm. og hann dæmdur í langt fangelsi en nota tækifærið og skrifa bók og mér sér sleft bara til að snemma úr fangelsi það menn voru ekkit hugsa of mikið hann en svo fer hann eiga bara pólitíska framtíð hann fyrir að koma sér fyrir á velli pólitíkur gerir það bara snjalla verka hann meir sér fyrir forsetaframboð móti Hindenburg sem að vinnur en Hitler fær bara tölvöld fylgi og þá líka orðin sko svona þjóðþekkt nafn og það þekkjum við mér sér í dag sko, þú getur tekið mann eða konu eða hvert sem er bara mjög frambaralegur en ef þetta bara svona manneskja sem bara skynsum og þetta ekki mikið aukakendum yfirlýsingum annað, þá myndi hún aldrei ná sömu athygli einhver sem væri aukakendur og svakalega yfirlýsingaglæður í samfélagsmiðlum eða á fjölmiðlum. En hann sem sé orðin bara þjóðkunnur í Þýskalandi. Svo reyndar stjórnkerfið er svolítið svona galla, það er endalaust að vera að rjúfa þing og búa til kosninga.
Það er bara hefur verið að gerast núna.
Já, og gerast aftur.
Já.
Og nasistar verða svolítið stórir, en ekki þannig að þeir sér að ráða öllu eða neitt fólis. En svo eru aðrir sem mynda kosningabandalag með þeim. Og þeir sem voru að mynda kosningabandalag með þeir eru að horfa á það að það sem skiptir efnaðsmálunum aðalatrið. Þannig að þeir gefa Hitler kanslarastólin og svona ráðanetir sem eru svona minna mikilvæg að þeir telja eins og dómsmálaráðandið. Og það meðsa þannig á Íslandi að þú að dómsmálaráðandi er svona það er alveg vitað að það stórt ráðuneti en það samt ekki þú veist eitt af bítastæstu ráðunetunum og það þú veist það sem bara hlutinni bara ganga þannig fyrir sig eins og að ganga fyrir. En svo gerist það að það kviknar í Alþingishúsinu í Berlín. Kommunistum kenndum hvað hann kosinninn hvað 33 sem þetta gerist. Þó gerist þvænt að fólk kannar rísa upp og Hitler verður ennþá meira áberandi en hann setur á herlög og hvaða ráðherra stýra því? Það eru dómsmálaráðherrar sem allt í einu verða alvaldir.
Nú ætla ég að spyrja það einu, sem er, það er mjög auðvelt að fara frá því þessum bruna og hverjum hann að kenna eða hvað það sem gerist, að því að ef mér skjálflast ekki, þá hefur það aldrei verið, það hefur aldrei komið í ljós hver upptökin eru eða
Nei,
hvað
það aldrei verið almennt uppgjör á því og í reynu eru orðið var seint, en...
En það er ekkert...
Grunurinn er samt að nasistar hafa kveikt í húsinu sjálfur.
Já.
Og mér skilst mér þess að Göring hafa alveg í að því þegar á síðustu árum að á hans að segja berum orðum að það hafi samt bara verið þannig. En það hendaði þetta þeim alveg svakalega vel.
Já, ég er að segja það. Þú veist að það er svona...
En þetta er frábær spurning hjá, vegna að þannig bendur á það sem er kannski... Okkur, við teljum okkur alltaf að vera svona upplýstu samfélagi og það sé líðræðið og hlutinni gangi vel fyrir sig. En Þýskaland fer á því á tveimur árum og innan við tveimur árum ef við erum að líðræðis ekki yfir að vera með algjört innræðis ekki með alvald. Og það er sem sé brunin, herrlögin svo fer hann að banna aðra stjórnmálaflokka hann fer að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu með hann að nota það sem sé stormsveitinu sem þá var ekki hluta ríkinu því að stoppa að þingmenni að koma að greiða atkvæði og allt innan bara horfa með enn fram að það að það er bara komin ný lög svo komin nýja kostningar og hann er bara orðin alvaldur og allir þeir sem að voru kannski þó taldi sig vera að klára og allir að hafa næstir svona þægilega og láta bara gera litla hluti þá bara, þeir voru bara komin út á ís og út á kant sko því að þarna var bara ný stefna og fólki sett sig ekkert á móti það bara taldi þetta að vera bara tiltölulega velkomið
Er það af því að það gekk vel innan Þýskalands? Sem sagt, þú veist, af því að við vorum að tala um efnahagsástandið og þetta
Algjörlega.
Og það bara var frekar gott að búa í Þýskalandi eða hvað?
Já, það var alltaf framför frá því sem áður var.
Mm-hmm.
Þú veist, það var orðið meira atvinna, það var orðið meira, fólk hafði meira til nýs og skeiðar og ef þú hefur liðið skort, þá er þetta strax eitthvað sem þú kannt virkilega vel að meta.
Mm-hmm.
Þú veist, ef þú sávert í samfélagi sem hefur kannski aldrei liðið skort, þá hérna, er þetta kannski alveg flóknara. Mér sé að hérna, aðrir sem hefur verið undan Hitler hefur alveg sagt eins og Napoleon sagði eins og að ef allt stjórnarfólki þá ertu að taka frá því það sem þú þarft en gefa því það sem það vill. Og það sem fólk vill er velmegun. Það vill ekki endilega frelsi.
Mm.
Við erum með að búið að brenna í okkur að hugtaka frelsi sér aðalatriðin. En flest okkar eru bara það sátt í svona þægilegum lífsgæðum.
Mm. Og það var einhvern veginn það sem var tilfelli þarna af því að sko...
Já, og svo
ekki
bara...
Þú veist, vera einu... Já.
Sko, við eigum að til að flokka menn sem ófreskjur og skilja ekki hvernig svona ílska geti átt sér stað. En þá verður fólk ekki að hafa í huga eitthvað hafðandi brunns að vera klálega til þess að geta hrýðið allt þetta fólk með sér. Mm-hmm. Ef hann hefur bara verið einhvers konar ófreskja og algjörlega illmenni og svona, þá hefðu kannski flesti séð það og það aldrei gengið neitt. Mm-hmm. Þannig að hann nær að koma svona skýrum hugmyndum fram, hann nær að vera þessi sterki leiðtogi sem allar að rífa Þýskaland upp og mm-hmm. og þú veist ja eins og fasismin kemur ekki og segir heyrðu þetta fólk í fangelsi og ætlum að taka yfir alræði fasismin segir þú veist að vertu stoltur af landinu einu þú veist vertu stoltur af fólkinu einu þú veist drögum stöndum öll saman og drögum landið upp til uppheim landið okkar veist, þetta eru hugmyndirna sem selja það hinar hugmyndirnar eru sem sé kannski það sem stendur til eða mun alltaf leiða til en það ekki það sem þú notar til að fá fólk með þér
einmitt mér langar smá til að spegla þetta við daginn sko nútíman okkar af því að ég verið að velta þessu dálítið fyrir mér varandi af því að þessi orðræða í dag þú veist, það mjög sko orðin svo nasistar eða þú veist, Hitler mikið í umræðinni þú veist, það og alræði og við erum svona velta þessu öllu fyrir okkur einhvern veginn en ég var að hugsa út í daginn eða einhvern veginn og það var ég að ræða einhvern star og það var þessi veruleiki sem við búum í sem gerða verkum að við erum með samfélagsmiðl út allt og það er eiginlega allir sinn eigin fjölmiðl sem gerða verkum að það er rosa lítið sem að er hægt að gera í myrkrinu ef við eigum að orða það þannig. Skilur við mig?
Já.
Ef það er einhver lönd og þetta er núna spegilin sem ég vil taka varandi það sem við erum að tala um. Að því að mér langaði alltaf aðtöga sko hvernig umræðan eða hvort að hafi verið einhver umræða í löndunum í kringum Þýskaland. Þú veist, hvort þetta hafi geta verið svona einangrað og í felum eða þannig, án þess að neitt væri eitthvað að vakandi fyrir því hvað væri að gerast og að síðan bara eitthvað allt í hennu kemur þetta öllum á
það. Það er nefnilega með snjalla spurningu vegna þess að það er mörg á löndunum sem voru kringum hann voru nefnilega ekki hrættust við fasisma þegar voru hrættar við kommunisma.
Já,
einmitt. Þegar það var það sem hefði gest var að Rússland, sem sé, gamla keisarstjórn hafði fallið og kommunistar hefði tekið yfir.
Mm-hmm.
Og þá var þetta sem vel þekkt í Frakklandi að það var fullt af stjórnmálamönnum sem voru miklu hrættar við að kommunistarnir að gera byltingu í Frakklandi heldur en að þessu utanliggjandi ók sem var þá Þýskaland en það, sko, hérna kemur eitt sem að fólk klikkar kannski á að við álítum oft fólk vera eins og við sjálft
mm-hmm.
en svo ertu með einstaklingar sem kannski eru bara með allt aðrar aðferði við hvert er stefnað, hvert er hugsa og hvað er alltaf að gera
mm-hmm.
og að því vorum að tala um aðdraganda stríðsins Það var mjög fræktir að Munhjörnssamkomulagið var samþykkt og það er sem sé 1938 þegar að Chamberlain kemur til England og segir nú erum við frið fyrir okkar tíma.
38?
Já, hann upplýði fyrir heimstyrjöldina. Mm-hmm. Hann upplýði það sko að miljónir dóu á vígvellinum. Sko hann fær í setni tíð, eða sko eftir stríði sérstaklega þá var hann mjög gaggrindur fyrir að með svona friðþæðingastefnu og Hitler lísti því að menn sem stunduðu friðþæðingastefnu voru svona þeir sem að myndu semja við krókudílum að þeir myndu borða þá síðast.
Mm-hmm.
En það ekkit, þetta var með sem aður var engin bjáni en það sem hann, fyllinn hans er sá að hann heldur hans að semja við eitthvað eins og sjálfan sig eitthvað sem muni virða samninga og
Einmitt.
Gera hlutina eins og þú veist bara alþjóð stjórnmál gera ráð fyrir
mm-hmm.
hann bara ekkit að semja við þannig mann og
En af hverju eru þeir að gera þannig, þetta samkomulag? Eða skilur, hvað kemur það til?
Það tvennt sem hann sennilega vonast til annars er nokkuð ljóst að hann er vonast til að Evrópa brjóðist ekki út í annað stríð
mm-hmm.
En það sem við vissum kannski líka var það að Þýskaland var að vígbúast. Og það vissum menn.
Já. Vissu þeir af hverju?
Það var bara stefna fasistana var að vígbúast. Og þannig að þeir voru kannski ásálust önn lönd. Og kannski væri nóg fyrir að bara fá örlítið starra Þýskaland og þá mútu kannski hætta.
Mm-hmm.
En ein hitt sem að kannski var ekki sagt einn spyrum orðum er að þetta gaf þeim andrými til að vígbúast líka.
Já.
Já. Þannig að þeir þurftu líka að vígbúast. Það er mörg líkindi með nútímanum og þessum tíma samfélagsmiðlarnir eru kannski það minnsta vegna þess að þú talar það að nú hefur hversin eigin fréttamaður annað en við erum meðlega að sjá hitt að sannleikurinn það er ekki það að sannleikurinn sé falin það er bara svo erfitt að greina innan mm-hmm. ofgnótt á öðrum upplýsingum sem vart að fá
mm-hmm.
og þú getur kannski verið að horfa eitthvað og bölva yfir eitthvað og beina athyglinni eitthvað sem þér finnst alveg fáránlegt en að meðan þú ert að horfa það þá er eitthvað miklu verra að gera þetta baki tjöldin og þú sérð bara ekki, þú hefur engin tök á þessu allt og svo er náttúrulega hitt sem samfélagsmiðlar gera er að við drögum okkur inn í bergmálsella við höldum að þessi fullt af fólki sem verður sammála okkur að því við sjáum ekki annað og gefum okkur ekki tími annað
mm.
og kannski það alleiðilegasta er að hérna, ef einhver kemur og er kannski ekki alveg sammálaðir að það var alltaf bara strax ráðist á hann eins og hann sé algjörlega á móti þó að það sé ekki það sem viðkomandi er að segja heldur bara benda á að það sé kannski ekki alveg svona einfalt. Annarkvæmstu fullkomlega samla mér eða úrst óvinni mín.
Já, já. Það er náttúrulega og það var nú líka að gera þátt um það. En sko, ég velti fyrir mér samt sko að þegar við erum búin að tala með ögnarsafstandi og þeir eru að vígbúast. Brunin hefur skeð og þetta er á tveimur árum orðið allræðis ríki. Á
þreimur árum,
já.
Bara 35 er að bróða allræðis ekki.
Já. Allræðis ekki sem er að vígbúast. Hvernig fá þeir peninga til þess að vígbúast?
Geta þetta aldrei mikið á landtöku bara. Og bara já. Með því að prenta peninga. Og það gengur í efnahagskerfi þangað til einhver bendur að nýju fötun kesanans er bara til. En sko, meðan menn hafa trú á þessu, eins og við tölum aður, þú veist, óttinn sjálfur, þú veist, að menn hafa trú á því að kerfi sig, þannig þá gengur nokkuð vel og þeir sem að kannski stóðu fjárhagslega baku Hitler í byrjun, þetta bara gósen tíð fyrir þá, því að hann að gera samninga við þá sem að, þú veist, vinir hans eru vinir hans, hann hygglir þeim sem hafa í verki stuttan og þeir sem hafa ekki stuttan eða sett sig á mótunum að þeir eru bara farnir að lenda allt inn í fangabúðum og þú nefndir nóttina löngu hnífa, ég man ekki alveg árið á henni en þá sem sé SA-fylkingin sem var svona uppalega svona þessi herskái armur nasista að hún reyndir Ernst Röhm og Ernst Röhm sko, þeir eru með rosalegt fylgi þeir eru með miljónir af félögum og hann er orðin óvaldamikill og hann og Hitler eru ekki lengur sammálum hvert skal stefna þá bara er Hitler og hans innstir hingu takk bara það ákvörðun að þurka út stjórn SA-samtakana bara með því að myrða þá handtaka þá, fara með stuttur eftirhald og drepa þá En hérna kemur kaltænin að þegar þetta gerist og þetta er stórt atvek því að þarna sem sé eru menn bara myrtir án dóms og laga.
Já, einmitt.
Bara á einni nóttu eru bara rosalega margja af völdumillum mönnum sem bara er látnum hverfa. En þetta er selt að Hitler sé að klippa á róttaka arm flokksins að því hann sé og gangi og langt. Þetta sé jákvæð aðgerð, það sé vera að hafa hemil á því sem er hættulegt. En ef þú horfir að tilbaka, þá sér það bara, nei, hver eru voruða sem var einfallega bara brutu öll lög til að bara fara sinni fram. Og það er alls ekki þeir sem voru drefnir, þá voru hinir.
Og þetta er nóttina löngu hnífa.
Þetta er nóttina löngu hnífa.
Og sko, bara svo við líka tölum aðeins um hana, er þetta, af því að við höfum rætt Hitler sem svona þennan pólitíkus, sem að hann og var, ég meina hann var
já,
bara,
og...
en var nótt, þessi nótt, þetta shift yfir í, sko, Af því, ég veit heldur ekki, sko, Hitler í byrjun var ekki að tala útrýmingabúðir.
Nei, nei.
Og allt þetta, þannig
að... Og ginsinni, sko, þegar að snýða geðingum, þá uppalega stóð til að losnaða geðingum landi. Það var enginn strax að fara að tala að drepa þá. Þetta var samt alveg rúttakar aðgerðir og mjög grimdalegar.
Já.
En hérna...
En var þetta svona turning point? Eða, sko, ég veit ekki hvað það er á íslensku, svona...
Vendipunktur, já. Sko, þeir eru, þetta er ekki einn, það er akkurat þetta að hérna, þú veistu, bara eins og tökum eitthvað einfaldara því að það er miklu minna umfangs og heimilisofbeldi, þú veistu, heimilisofbeldi byrjar ekki að því að maður fer að lemja konu. Fyrst er konan brotin niður andlega, svo er hérna, hún farin að missa allt sjálfsálit og hún er allt í henni bara orðin háð kvalara sínum og einhvers þar verður einn punktur í viðbútt og það er það saman nóttina löngu hnífað að þetta var ekki vendipunktur inn en þetta var samt stigmögnun í öllu sem var að gerast.
Já.
Þeir voru búin að leggja undir sig þingið, þeir voru búin að banna allar að stjórnmálaflokka, þeir voru búin að taka all völdin til sín en þá vantaði þetta uppgjör innan flokksins sjálfs. Að það var þarna armur sem hafði verið eldri og það var sjálfstæðri og þeim fannst bara einfaldast öllu að bara taka út yfirstjórnina. Þeir drapa ekki alla, það voru milljónir þannig að þeir flestir þeir sem voru bara svona venjulegir þurftu bara að setja sig inn í breyttan hlut en það var engin leiðtúar eftir til að draga þau að rátt og þannig að þetta er svona en mun hérna samkomna er líka annað vendipunktur það sem að og aðeins kom aftur að því vegna þess að sko, ímyndaðir þú ert Chamberlain ætla þú að fara að steypa England í stríð til að verja hagsmunni í Tékklandi skilur þú, það er bara svona
já, já.
Þú, það er rísa ákvörðin að fara að draga þjóðina inn í alheim styrjöld og þegar við vitum allt eftir á þá er auðvult að segja að hann hefði að standa fastar í lappinar en þú verður stundum að horfa frá þeirri sjónapunkti í svona samhenginu sem er þá að gerast
En var ekki líka bretland hvað sem er á kúpunni eiginlega sjálft eða hvað?
Þeir náttúrulega höfðu bara liðið svolítið illa fyrir heimstyrjöldina og bara stríðsrekstur er alltaf á öllum stundum óhemju dýr
Já.
Það er alveg örugglega.
Þannig að hann er líka aspekt. Kannski að pæli því að bara við höfum ekkert efni á því.
Já, hann er líka að hugsa það bara að við eigum eitthvað stórn hér, við þurfum að byggja hann upp til þess að geta staði í hárunæðum og Churchill sjálfur sagði það sko að Evrópa mætti þakka fyrir að Frakkland ætti stórn hér sem síðan kom að daginn að hjálpaði ekki bön. Af því að Frakkar voru bara fastir í gamalli hugsun með uppbyggingu sínum hér. Mm-hmm. Með þjóðverja sem höfðu tapað fyrir heimstöldinni höfðu farið miklu lengra í það að skoða hvað hefði klikkað og hvernig gæti mætti til þess að breytar eru brautreindur í hönnun skriðdreka í fyrir heimstöldinni. Það er bara skriðdrekin er eiginlega svona þeirra hugasmíð. Mm. Og þeir vissu allt það hvað var erfitt að reka skriðdreka og hvað það var flókið og hvað það kostaði mikið. En þjóðverja sem höfðu lent í því að fá skriðdrekana yfir sig vissu allt það hvað skriðdreka voru óvörlegt vopn og sköpuðu mikla hræðslu og allir voru skítrætti við. Mm-hmm. Þannig að það eru tvær mismunandi leksjur sem eru teknar frá sama atviki. Og sá sem gat, hann sér gallana, en sá sem þoldi, hann sér kostina. Mm-hmm. Og það er sem sé vofa sem er yfir setni heimstöldinu og það er hérna hans von Sicht sem var yfir maður þýska heraflans beint eftir fyrir heimstöldina. Hann þurfti að grísa svakalega mikið til því að samkvæmt versalarsamlingunum þá móttuðu bara af 100.000 hermenn. Mm. Og hann fór þá leið að hann valdi menn nánast engung út frá hæfni og svo tók hann unga hersöðingi og setti þau hlutverk að finna út hvað hefði gerst og hvernig þið getur gert miklu betur og ól upp mjög mikið svona frumkvæði með fóringistéttarnir í Þýskalandi og byggðið svona gömlu merg. Mm. Þannig að þegar að nasista koma til valda þá hafa þær mjög góðan grunn af her sem þessi maður afhendir þeim. Hann dó fyrir styrjöldan byrjun, þannig að hann er ekki stórt nafn í styrjöldinni sjálfri, en sá sem að sko, byggir upp herinn á þennan hátt og náast allir frægustu hersöfingin í setni heimstöldinni hefur undir handleiðslu hans, hann nánda aldrei mikið í því sem gerist síðan á komandi árum.
En hvað er það þá, sko, og ef við, það er þetta að ræða Hitler og hans uppgang og ég minna það búa, já, bara út í óendanlega, en sko, og við erum búin að tala kannski vendipunta. Mm-hmm. Þú veist, nóttina löngu nýfa, þú veist, þetta.
Brunin. Alþingshúsinu, já.
Byrjunin á setni heimstyrjöldinni. Hvar er sá, þú veist, er það innrás Þýskalands í Póllandi eða hvað? Eða hvað?
Nei, ég myndi segja að...
Hvernig byrjar sko, setni heimstyrjöldinni?
Hérna komum við með, svolítið bara hvernig við horfum á þetta, því við horfum á þetta mjög vestrænt. Mm-hmm. Og við horfum á þetta, þessi byrjun í setni heimstyrjöldinni er sko, markaður byrjunarpunktur er innrásin í Pólland. Mm-hmm. Og það er 1. september 1939. Mm-hmm. Og það er það sem að allir lögðu upp með í byrjun og þú veist, þeir sem eru fræðimenn í Englandi og þeir sem eru fræðimenn í Evrópu, þeir horfa þetta sem sé byrjun að daginn. Og þarna eru sem sé það sem veldur þessu að það fyrir við hoppar yfir heimstyrjöld á þessum tímúti en ekki skærur í Spáni, skærur í Kína og landvinninga í Kína og stríð í Eþjópíu er að þarna dragast saman heimsveldin. Mm. Og England er á þessum tímúti í sögunni ennþá stærsta heimsveldi heimsins þó að í dag séð síður ekki nema sepir sjón frá því þá það bara aðrir sem tóku við eftir setni heimstyrjöldina en þarna eru þeir og á 3. september þá lýsa þeir yfir stríði í Þýskalandi eftir að þeir eru búin að setja þeim afar skilmála
Bretar.
Já, og frakkar og Bretar standa saman í þessu.
En sko þeir ráðast inn í Pólland.
Já.
Og setja síðan Bretlandi og Frakklandi afakosti.
Nei, Bretar og Frakkar senda með afakosti. Þeir bara fara úr Póllandi strax.
Já.
Eða það sé bara kominn heimstyrjöld.
Einmitt.
En
af hverju kjósa þær að standa þá með Póllandi? Hvað er, ég meina, við erum ekki með Evrópusambandið, við erum ekki með NATO, við erum ekki með Sameinuðu þjóðirnar.
Nei, það er bara, þarna fóru þjóðverjar bara of langt.
Það var bara það.
Það var bara það, þú veist, þessi bita fyrir bita, sko, fyrst innlimaður Austurríki, enginn gerir neitt í því. Mm-hmm. Svo fáður að innlima ákveðin lönd frá Tékklandi og enginn gerir neitt í því.
Og þetta er fyrir Póland.
Já. Og svo fáður bara taka þær yfir Tékkland og Slóvakíu.
En hvernig fáðu til þess að gera það og enginn segir neitt?
Það er bara einhvern veginn
gerðu þeir að
heitir Guptumain, það er bara svona einhvern veginn orðin hlutur.
Já.
Það er eiginlega ekkit við því að gera, þetta er bara búið að gerast.
Já.
En Póland er þarna og það vill endala standast eitt. Það er líka annað sem gerist þarna sem að má heldur ekki gleyma er að hérna rétt fyrir innrásin í Póland að þá er risavendipunktur og það er það sko Bretar og Frakkar þeir eru líka hrættið að komunista, þeir eru ekki bara hrættið Þýskan, þeir eru líka hrættið við Sovjetríkin.
Mm-hmm.
Svo bara rétt fyrir innrásin í Póland að gerist það og Sovjetríkin og Þýskan gera milli sín ekki árásarsamning.
Mm-hmm.
Það er samningur skugga vegna þess að út af við virkar það þannig að eins og þeir ætla alltaf að halda frið sem þeir eru að gera ekki lengi en nógu lengi fyrir báða. En þeir á sömu línu draga bara nýja línur í Austur-Evrópu. Þýskaland alltaf að taka þetta.
Mm-hmm.
Og Sovjetríkin fá allt hitt. og þetta er bara alls ekki góða samningur og þetta vekur þarna hristi líka í stóðum Frakklands og Bretlands sem heldu að þjóðverjar myndu alltaf þurfa að eiga við Sovjetríkin.
Mhm.
Gæti ekki gert hvað sem því að Sovjetríkin væri bara ansi völdu þarna við hliðina. En nú alltinn bara búið að taka þau út myndinni. Þannig að það eru bara Frakkar og Bretar sem geta lagt eitthvað til að aðstoða Pólland.
Þarna á þessum tímapunkti þá svona frekar auðveldlega hægt að segja að það svona frekar dökkt útlit fyrir Frakka og Breta einhvern veginn eða sko önnur Evrópulönd finnst manni. Af því þú gera með sér sko af því þú ert með Sovjetríkin og Þýskaland sem gera þennan samning, Bretland einhvern veginn smá ennþá að jafna sig á fyrri heimstyrjöldinni, Frakkland eru eins og þú sagðir greinlega ekki stakk búnir í eitthvað stríð.
Já, þeir eru sem svolítið bara íhaldsamir, þeir eru ekki mér að átta sig að hvernig stríð er að breytast, gjörbreytast.
Þannig að ef við myndum taka svona einhver stikkprufu úr sögunni, þá myndum við að segja, ok, ég sé hvað að gerast hér.
Já, það og þarna var að vakna menn bara upp við svakala vondan draum, að bara heimsmyndin önnur hún hafði verið mánuð áður.
Mm-hmm.
Og ef það ekki þeir sem standa með Pólandið, hver þá? En svo í raun og veru stuðningu þegar við Póland eiginlega engin. Pólland berst þarna harkalega á móti þjóðurum og þeir standa í þjóðurum eins vel og þeir geta en þeir eru bara ekki með eins nútímalegan her og ekki eins ríkt ríki.
Mm-hmm.
Og svo þegar að sko þeir eru bara komnir í rosalega vandræði þá allt í nú ráðast Sovjetríkin aftan að þeim. Og þeir eru bara klippt í tvennt. Því að það til myndir af þýskum hersöfingjum og eða þýskum hermönum sem eru að taka hendina á rússneskum hermönum þegar þeir mætast í miðju Póllandi. Pólland bara þú veist er bara hvað geta Bretar og Frakkar gert sem eru þá hinum yfir Þýskaland. Frakkar reyndar gerðu innrás inn í Þýskaland á þessum tíma.
Okay.
En þá þeir voru ekki tilbúnir til þess eins og svo fóru þeir inn Þjóðverjar áttu þess að þegar þeir voru komin í mikla hættu því allir herinn var bundin í Póllandi.
Mm.
Og það var eiginlega ekki til að stoppa Frakkana. En Frakkana vissu heldur ekki alveg hvað ætla að gera með að taka yfir Þýskaland. Þannig að þeir hörfu. Þegar það var eiginlega enginn til sem gat staðið vegi fyrir þeim, en þeir voru heldur ekki alveg tilbúnir í stríð. Þannig að sko raunstuðningu við Pólland var afskaplega lítill.
Mm-hmm.
Og Pólland eitt af þessum löndum sem fer hvað vest út úr seinni heimstyrjöldinni. Það tala næstu einn af hverjum fimm Pólverjum deyja á þessum árum. Og þú getur bara ímyndaðir í haustnum bara þá sem að þekkir og þína fjölskyldu.
Mm-hmm.
Og svo bara telur 1, 2, 3, 4, 5 út. 1, 2, 3, 4, 5 út. Og það er svona mikið að fólki allir,
mm-hmm.
allir, veist, án undartekningar, missa einhvern sem er þeim kærkomin.
Mm-hmm. Og einmitt. Og Sovjetríkin og Þýskaland ætla þá bara greinlega skipta bara eins og Pólandi bara milli sín.
Já, það samanlengurinn þeirra milli og Sovjetmenn fá nú talsett meira. Þeir fá til þess að Eystrasaltsríkin.
Mm-hmm.
Og það líka eitthvað sem að þó að það sé einhvern veginn eitthvað sem að ég ólst uppið og ég var orðin títugur þegar að gerðist það var þegar að Jón Baldvin fór og hérna
og
viðurkenndi tilvist þessa ríkja og hérna Íslendingar eiginlega áttu þess aldrei alveg hvað hafði alveg gerst þarna og af hverju það var svona merkilegt en sem sé Eystrasaltsríkin hefðu sem sé hlotið náð sjálfstæði sínu út úr rússnesku byltingunni
mm-hmm.
og þurfti að berjast fyrir því og þurfti að berjast fyrir því að fá einhverja viðurkenningu erlendis frá að þau væru sjálfstæð ríki því að það tók langan tíma allt undir 2 ár þannig að fyrir þeim þegar einhver ríki kom og viðurkenndi tilvist þeirra þá sögulega vissu þau alveg hvað það var risastór hlutur fyrir þau.
Mm-hmm.
Þó svo að fyrir okkur Íslendingar sem voru bara langt í burtu frá þessu sem var bara svona já ok gott
Jón en skildum ekki alveg. Já flott já.
Nákla
bara við kennum sjálfstæði.
Og hérna var notaði bjórauglýsingar þú veist já. And then he went and recognized them. Þetta bara svona Íslendingar náðu aldrei almennilega inntakinu en Eystrasaltsríkin náðu alveg inntakinu. Þetta eitthvað sem þeir þurftu að berjast fyrir í mörg ár en þarna kom sem Jón Baldvin og var svona fyrstur og var svona hluta flóðbylgi bara þessi ríki alltinu fengu viðurkenningu og sjálfstæði.
Já. Ok, þannig að Pólland skipt upp, menn að seinni heimstöldin bara hafin, hún komin í gang.
Já.
Og ef við förum þá yfir sko leikendur og þetta, því þú ert með Öxulveldin
mm-hmm.
og þú ert með
Bandamenn.
Bandamenn,
já. Öxulveldin og Bandamenn.
Öxulveldin og Bandamenn. Og ef við byrjum á sko Öxulveldin eru Þýskaland og þá Rússland eða Sovjetríkin.
Nei, Sovjetríkin er aldrei
talin. Þau voru aldrei talin með. Nei,
aldrei með. Og Öxulveldin er í raun og eru árðana hljóðan, þá er það Þýskaland og Ítalía. Það er þessi Öxul.
Ekki Japan.
En Japan kemur síðan inn í hópin og þá heitir það í raun og eru trípakt. Það er sem sé þrjú ríkin saman. En hugtakja Öxul er sem sé bara þú veist lína.
Mm-hmm.
Og línan er Þýskaland Ítalía.
En til dæmis okay, tökum
en, en Japan er alveg þú veist ef þú myndir segja Öxulveldin þá myndir samt allir í dag skilja að þú ættir við Japan líka.
Einmitt.
En það er samt sko grunnhugtaki er bara þessi tvö lönd en Japan er síðan hlutið af þessu heildarmengi.
Mm-hmm.
En á samtíma þá eru þeir ekki fullkomlega heldur vegna þess að Japan þegar stríðir hafið þá var engin bein samskiptaleið milli í Þýskalands og Japan. Þú þarft þá að fara gegn Sovjetríkin sem var hægt í smá tíma en svo eftir þegar Sovjetríkin eru orðnir óvinir líka þá er þetta bara svona einangraðar einingar í sínu eigin stríði á sikkunum staðan.
Það er mitt það sem ég skil svo lítið í, en ef við byrjum á Þýskalandu og Ítalíu, hvernig verður þetta samkomulag til og hvað heldur Ítalía að það sé að fara að fá út úr þessu?
Ég held að þeir hafa meira hort á sjálfarsins og skoðanabræðu. Þeim hafði tekist ágætla að vera í samstarfi í Spánastríðunum.
Já.
Og þar hafði það, sem ég hjálpaði um að hérna, þeir voru báðir með Franco og hans mönnum og þeir voru báðir sammálum það að það þyrfti að sigra kommunista. En Þýskaland er ekkit mikið að halda þeim endilega upplýst um allt sem þeir eru að velta fyrir sig að gera.
Mm-hmm.
Og þegar þeir ráðast inn í, hérna, sem voru 1940 ráðast inn í Frakkland og Niðurlöndin og Belgíu, þá letur ekki eins og Ítalina vita því og Ítalin koma inn miklu seinna
mm-hmm.
og alltaf sé að það var að fá einhverja svona skika Frakklandi og annað. En ítalska vígvélin, sko, þeir voru bara ekkit með það umfang sem þjóðverjum var búin að ná. Ég man ekki hann að það var talað með varnarmálvörðan í Ítalíu, taldi að þeir þyrst svona 10-15 ár í viðbúð til undirbúið sig áður en getur fara að taka út stríð, sem er alltaf kaltæðinu vegna þess að 10-15 ár þá er líka staðan allt önnur, þannig að það getur velur að það dugi ekki.
Já.
Þeir áttu frekar svona fátækleika, skriðdreika,
að þeir áttu... Hvað til af hverju er þá Hitler að Þýskaland að póka upp á Ítalíu? Bara af því að þeir eru svona svipum
Já, þeir voru og
Sko varandi bara hugmyndafræðilega.
Það til brandari og ég hef ekkert fyrir mig að segja neitt satt í hann. Mm. En hann aftur á móti getur vel verið að hann sé samtíma brandari. Og það er það þegar að hittir fyrir þá tilkynningu að Ítalíu sé nú búin að lýsa í stríði. Þá segir þjóðurökrumur á aðastan Frakkland og nú Ítalíu búin að lýsa í stríði.
Mm.
Og þá segir Hitler, já, allir þau eru þá ekki að senda tvær herdildir á móti Ítalum. En þá segir aðastan, nei, alls ekki, þeir eru búin að lýsa í stríði með okkur og eru að ráðast með okkur Frakkland.
Mm.
Æ, þá þurfum við að senda 5 herdildir til að hjálpa þeim. þetta, okay, bara, þetta væri verra en ekkert að fá Ítalina með sér. Það væri bara betra að hafa það bara hlutlösa.
Einmitt.
Og ekki með neitt í þessu. En Ítalir höfðu haft stórmennsku draumana sína á undan þjóðurum. Mm. Þeir voru, en þeir voru mestmegnis í nýlendunum í Afriku sérstaklega.
Mm.
Þeir voru svona að reyna að auka hérna, tökinn sinn þar og síðan, notumenni, þá reyðist þeir á Albaníu og lögðu hann undir sig. Ítalir, og það var svolítið gaman, það var þessi kongur í Albaníu þá, minn hann heiti Sodd og hann var eini múslimski kongurinn sem mið Evrópa og Vestur-Evrópa hefur nokkuð tíma haft og þeir komu að þessum til að hjálpa honum eitthvað og vorum að með herri og svo bara ákveður að taka bara allt í þessi sjálfur og í framhald því ákveður sem hann ráðast á Grikkland og þó Grikkland hafi verið bara frekar fátækt ríki á þessum tíma þá gerir þeir miklu meira heldur að standa í hárinu á Ítölum og voru farnar að verja sig inn í Albaníu sem því náttúrulega þeir voru farnar að ráðast inn í Albaníu en bara Ítalina réði ekki við Grikkland þjóðurum fannst bara Ítalina ekki vera að standa sig alls ekki.
En hvar kemur Japan inn í þetta? Því Japan eða horfir á kort af heiminum þá hugsa maður af hverju var Japan að skipta sér af þessu og sérstaklega hugmyndafræðilega sér.
Já, það þá eiginlega þurfum að bakka örlítið því að ég eiginlega feinu spurtur þessu því að við erum eiginlega búin að fara hraðar yfir atvikaldurinn í hefði sáfum við þurfum komingan.
Ok.
Það er nefnilega þetta þessi hugmynd um hvenar hefst setni heimstyrjöldin.
Mm-hmm.
Og við erum búin að tala um það að það sem sé þegar að England blandast inn í þetta. Mm-hmm. Aðla England og Frakland, en það er sem aðla England og þetta verður heimstyrjöld í þeim skilningi. En þegar það gerist, þá er mjög mikið búið að eiga sér stað í Asíu. Á úttalið þá eins og ég taldi áðan upp Spánastríðin og,
mm-hmm.
og Afriku, að þá sem sé Japan. Japan hefur orðið að herrsamfélagi. Það gerðist bara á þessum árum eftir fyrir heimstyrjöldina. Að herinn fer að hafa víðtækari ítök í samfélaginu og herinn fann að taka stjórnmálamenn á lífi ef þeir ekki nú, herinn ekki nú ánægði með það.
Mm.
Og herinn á að herundu keisaran, þannig að þeir eru næstir keisaranum. Herinn sé fyrir sig að besta leiðin til þess að sko, auka velgengni í Japans sé að herfa þjóðuna meira og leggja undir sig fullt á löndum. Og þeir ráðast fyrst og fremst á Kína. Og það sem veldur vandræðum í Kína er að Kína þarna er í bullandi borgarastyrjöld. Það er engin miðstjórn í Kína. Það er reyndar svona vísir að einhverjum valdablokkum sem eru stærri og sterkar en aðrar. En heilt yfir er Kína bara mjög illa statt að verjast þessari árás Japana. Og Japanir eru að leggja undir sig Kína svona bita fyrir bita.
Mm-hmm.
Og stríðsherra eftir stríðsherra því að þetta var eiginlega landinu voru að skipta milli stríðsherra. Þeir fara ekkit mjög vel með kímirina.
Mm.
En Þýskaland er samt aðeins að skipt sér að vegna þess að þjóðverjar áttinga nýlendur. Þannig í þessi hernaðar uppbyggingu sinni þá vantaði þeim sem sé málma og aðra slíka hluti.
Mm.
Og sá markaður var daldið lokaðar á Þýskaland vegna þess að flestir áttu nómi sitt. En kímverjar gátu seltin þessa hluti og það sem þið gátu látið kímverjar hafa í staðinn var hernaðaráðgjöf og eitthvað á vopnum og hjálma. þeim sem skoða myndir í stríðunum milli Japan og Kína fyrstu árin, þá eru þýskir helmar út um allt. Því að kimverjan almennt séu með þýska herhjálma. Því það var eitt af því sem fengur þýskalandi í staðin fyrir að selja þeim fágeta málma eins og tungsten. Það er þarna þessum tíma, þá er uppgangur þjóðunisina í Kína. Þeir eru búin að leggja endur sér svolítið stórum hlut á suðu Kína en ekkit allt. Og tíma þá eru sem sé, kommunistar og þjóðunisinar saman. Það er sem sé, það var Sun Yat-sen var sem sé, sá sem var, tók svolítið við, var fyrst í fórstu Kína og rússar kunnu vel við að sovjetmenn kunnu vel við hann því að hann hafði steift að nafni til keisarastjórninni og var þarlegandi slíkur maður. En mörg maður var svona að margir aður horfði til þess að hann myndi kannski opna Kína og gera það meira svona, vestlun auðvöldir og annað.
Mm.
Og Sun Yat-sen er komin í þá stöðu að hérna svona kringum 1927 að hann sá þann alltaf til þess að hafa völdi Kína þá varst að hafa her og þú varst að hafa bakkerla. Og hann var búin að tryggja sig Rússland sem bakkerl. En Rússanir, eða sovjetmenn, kröfðist þess að þá kommunistar að vera þá með í þessu. Og það var ekkert mál fyrir hann, hann fannst ekkert stórmál. Svo hann að fara að leggja staði í stórnum leðangur og leggja undir sig allt Kína og sameina hann í. Og hann gerir þá það sem er bara gulltryggir hans arfleið og gerir það verkum hann er eiginlega allir líta vel á hann af því að hann hafði gert bara góð verk fram að því.
Mm.
Hann dó krabbameini. Og það er alltaf, þú gerir ekki drátt, þú gerður aldrei drátt
já, já.
Og þú allt er í blúsandi uppgangi og meðan þú varst þarna einhvern veginn virkar þannig og hann reyndi aldrei á það.
Mm-hmm.
En það er Chiang Kai-shek sem verður ártaki hans og Chiang Kai-shek var búin að sá það sameil á hann. Og hann hafði passað sig að fara gegnum herinn og hann stjórnaði núna her þjóðurnir sína.
Mm.
Honum var allt annað en vel við kommunista. Þannig að fyrsta sem hann gerir er að nánast þurrka út kommunista. Og það er sem sé vísirinn að göngur miklu hjá Mao. Þeir eru að flýja það umbrot sem á sér stað.
Mm.
En svo gerir það að, já, með þess að þýskir hérna er að gera að hjálpa til og að hérna
En þeir eru að hjálpa kýmurum?
Já, þeir eru að hjálpa, sem sé, Chiang Kai-shek við að berjast að standa
móti í Japanum. Móti í Japanum.
Og þeir eru líka að hjálpa Chiang Kai-shek við að reyna að drepa Má. Og Hitler er ekkit ánægð með þessa þróun. Og eins og hann lítur á það að kýmurjar og Japanir eigi að standa saman og ráðast að Sovjetríkin. Það myndi henda þjóðurum best.
Mm.
Þetta svona realpolitík, mm. bara svona raunpolitík á hæsta stigi. Og þessi tvær þjóðir sem endalast stríði ykkur aðra dregur algjörlega úr þeim máttinn til þess að gera eitthvað annað.
Mm-hmm.
Svo gerist að, mjög snögg aðbörðars að hérna, fyrir miskilingi raun og veru verður neisti í kringum Beijing í dag, kallað Peking þá. Og það kallað Marco Polo brúin, þá hún heiti það alls ekki það á kímersku, en Marco Polo hafði hins að líst inn í bók og Evrubúar þarlegandi kallað hana Marco Polo brúin. Þar hefjast átökin og mjög fljótlega þá kom bara Japanir á fullum krafti í norður Kína. Og þýsku hernaðaráðgjarnir og Chiang Kai-shek áttu sig á því að þeirra valdastöð í suður Kína. Já. Þannig að þeir vilja ekki fara að berjast í norður Kína, þeir hafa engin tök til þess. Þannig að þegar átökin byrja að brosa út líka í kringum Shanghai, þá sjáum enn tækifæri á því að þarna valdastöð kímveran sterkari, gæti jafnvel unni í Japani á svæði. Og ekki síst vegna þess að í Shanghai voru heilu hverfin sem tilheyrðu nýlendum. Það var breska hverfið, það var franska hverfið,
mm.
það var þýska hverfið og það var líka meira segja hérna japanska hverfið. Þannig vonuðist þið til að blanda þessum Evrópuþjóðum inn í átökin og fá stuðning elindis frá til þess að berjast við Japani.
Mm.
Það bara gerist ekki vegna þess að þessa þjóður allar skýtrætt af við þjóðura og hernaðarbygginguna í Evrópu. En það er ein þjóðsamt sem sér hagsmunni sína í því að hjálpa þeim og það eru Sovjetmenn. Sovjetmenn senda hernaðarráðgjafa og hergögn, flugvélar og skriðdreka til að hjálpa kímurum gegn Japanum. Þannig að í svona sex mánuði í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar Það kemur upp svo einkennilega staða að það eru þýskir og sovískir hernaðaráðgjafar að hjálpa kímverjum að berjast í Japani.
Einmitt.
Já, það, þú veist, og þetta er bara svona, ja, kannski svona, maður kalla það svona sturla staðarind vegna þess að þetta er ekki samræmi við það sem við horfum á síðan setni heimstyrjöldinni í heildsinni.
Nei.
En þetta er svona ammarka atvik. Og það sem sovjetmenn voru að hugsa var líka mjög hátt svona stig í pólitík, svona realpólitík, mm. að hérna... Þeir voru ekkit endilega að skaffa kímverjum nægilega mikið hergögn til að sigra Japani, en þeir skaffuðu nógu mikið til að töpuðu ekki fyrir Japanum. Þannig að Japani voru alltaf í orðinni fastir í endalösu stríði í Kína sem það er á flatamáli næstu jafn stór og öll Evrópa.
Mm-hmm.
Þetta endaði bara svo eitthvað mjög vel. Kostaði miklu minna að skaffa bara einhverja flugulega og skriðdrega og senda þangað og hafa bara Japan algjörlega fasta í þessum glundróða.
Mm-hmm.
Þeim voru kannski ekkit
En hvernig kemur þá Japan, finnst að Þýskaland er búið að vera berjast faktist sér á mótiði inn í öxulveldi?
Já, þjóður er ákveðu síðan að taka afstöðu með Japan. Og þeir kölluðu heim.
Breytu.
Já, þeir bara kölluðu heim hérna á gjörnum sína. Þetta var ekki að fara eins og við vildu hafa þetta og hérna þeir kölluðu heim. En þá kemur annað sem líka svolítið áhvert. Að Japan, aðsta stjórnmálaflið í Japan var orðið herinn.
Mm.
Og þá voru tveir hópar í hernum. Þá voru þeir sem voru kölluðist Hokushin Ron sem vildu fara inn útþenslu til norðus og svo var það Nanshin Ron sem vildu fara í útþenslu til suðus. Og norður útþenslan fyrst og fremst herinn, suður útþenslan fyrst og fremst flotinn. Og allt snýrist þetta svolítið mikið svona jarðgæði og hráefni.
Mm-hmm.
Herinn vildi bara leggja inn sem stærst landsvæði og bara arðræna það sem þeir gátu úr landinu þaðan. En flotinn hafði miklu svona nákvæmari þarfir, þeir þurftu miklu meiri olíu. Japan er ekki með olíu framleiðslu. En það eru alveg olíulindir þarna í kringum Java og margar af eyjunum í hérna eyjunum með Ástralíu.
Mm-hmm.
Það eru mjög stórar olíulindir. Og svo vantaði þeim önnur hráefni til að halda áfram byggja skip og annað. En í augnablikinu þá var herinn með yfirhendina, það var sem sé norðurstefnan, Hokushin Ron var með yfirhendina. Og þeir ofmetnuðust og þeir lenda í átökum við landamærin við Norður Kína og Sovjetríkin. 1938 og tapa. Svo verður annað, bara nánast, sem vísir að stríði í öðrum landamæradeilum 1939 fyrir þetta ársins.
Mm.
Japani býða afróð. Sovjetmenn voru bara með gott lestakerfi.
Mm.
Þau voru gáttu sendt hundruð skriðdreka svo eða sem Japani átti ekki til,
mm.
fullt af flugvílum og þó svo að hertakni Japani hafi sennilega verið betri, þá bara, voru þau bara miklu færri og gáttu bara ekki staðið í vegi fyrir því sem var að gerast. Og þarna er líka að eiga sér stað í Sovjeturíkjunum svakalega hreinsanir. Það hreinsanir Stalins
mm-hmm.
og það ekki litlar, það eru svakalegar.
Já.
Það talið að þeir sem dóu í hreinsanum Stalins fyrir setni heimstyrðuna eru kringum 600.000 manns.
Mm-hmm.
Og það ekki hvaða Jón sem þetta yfirlt frægustu teknimennir, frægustu hersöfingjarnir, bara þeir sem eru jafnvel bestir á sínu sviði. Og það alveg búið að berja niður svolítið svona frumkvæði innan Sovjeturíkjana þess að það því að oft verða innræðisherrar svo hrætti við hættuna innanfrá, meira heldur hættuna utanfrá.
Mm-hmm.
En besti hersöfingi Sovjetmanna fyrsta árin og gegn stríðið og frægasti Súkov. Og hann í Asíu að berjast í Japani. Þannig hann ekki hringuðinni í Moskvu þar sem verið að taka menna lífi. Hann mm-hmm. allt annars þá ekki bein ógn eitt eða neitt. En Japani sem skítapa gegn Sovjetmannum, það breyst ekki út allsirra stríð, landamæraskærunar enda,
mm-hmm.
en á sama tíma þá bara tapar þessi hópur, norðhópurinn bara tapar, þeir byrja að klúra öllu og suðurhópurinn rís upp. Og þá fara þeir að horfa til suðurs, hvernig geta náð eyjanum öllu þetta og þetta fyrir að skipta verulegu máli setna í stríðinu. En það sann svolítið galið að Japan sem var þá orðið rosalega bundið og í mjög kostnaðasömu og erfiðu stríði í Kína, og þegar það gengur ekki neitt, skulið þeir alltaf í nákvæða, og hvað gerum við þá? Jú, ráðast líka á Sovjetríkin.
Mm-hmm.
Þú veist, maður haldið að það verði alveg nóg að vera í stríði í Kína, en þú veist, þeir þurftu sigra. Það var ekki nóg fyrir þeim að vera, það var enginn að hafa neina ánægja ef einhverju endalus stríði í Kína sem ekkert var að gerast.
Mm-hmm.
Það þurfti einhvern sigur, og því held einhvern veginn að vera auðvitað sigra hann að landsaði í Sovjetríkin, sem að reyndist svo alls ekki vera. En þeirra stuðningur frá fólkinu byggðist á því að þeir stýrðu atburðarásinu og þeir væru þeir sem er alltaf að gera rétt og alltaf að sigra. Og það eitt sem svolítið góðu mælikvarði á svolítið seinni heimstyrjöldinu og það að skoða svolítið hvað Time gerir þegar þeir velur mann ársins. Til fyrir að það valdi Trump sem mann ársins. Og menn hugsa oft svona mann ársins svolítið eins og rástu. Hver gerði mesta góðverk í ár? Mm-hmm. Hver bjargaði einhverjum úr dröknandi svo dröknaði bíl?
Já.
Time er ekki að hugsa það. Þeir eru að hugsa hver sá sem spilar best úr spilunum á þessu ári. Hver það sem að leiða til framþróunar eða að taka yfir völdin? Og 1937 þá það Chiang Kai-shek og kona hans Sung Mei-ling sem eru valin par ársins. Að því Time taldi að þarna væri komin leiðtogi Kína sem myndi leiða Kína sem sterkt ríki á ný.
Mm.
Höfður endur alls ekki rétt fyrir. Og það voru líka Kristinn, það hjálpaði heilan helling því að það sá sem að var að eigandi Time á þessum tíma hafði mikla trú að þau myndi líka leiða Kína inn í vestrænna samfélag.
Já.
Þannig en þau voru hann. En 1938 gerist það sem það hefur oft verið minnst á og kannski finnir í trefjörfis útspilum. Time velur sem mann ársins Hitler.
Mm-hmm.
Það er stundum leiki sem með þetta, Hitler stundum á forsíðu Time á þessum tímali en myndin á honum sem þannig valin sem maður ársins og þetta maður ársins þá valin fyrstu vikuna í janúar árið eftir og Hitler 1938 náði að taka undir Austurríki, hann komið með stúndalöndin Evrópa búin að bukta sig fyrir honum, hann virðist bara vera maður sem hann er valdamesti maður á jörðinni nánast virðist vera á þessum tíma
mm-hmm.
en myndin á honum það sem hann situr við við svona orgel og það eru lík að snúast eins og hjóli fyrir framan og þau kallaði hann the unholy organist þar segja, þú veist, hinn bara nánast, já, organistan frá helvíti sko. En hann var samt maður ársins þannig að það var ekki það að þeir held töldan hefði eitthvað frábæraði heti að besti maður ársins en svolítið, hann var bara akkur þá sá sem að átti árið 1988
Já, stríð hefst ekki á einni nóttu það smígur inn smátt og smátt hleður utan á sig Í næsta þætti skoðum við hvernig heimurinn skiptist í lið, öxulveldin og bandamenn og hugmyndirnar sem stóðu þar á bakvið. Og síðan kemur Ísland inn á mjög áhugaverðan hátt. Þetta var Þú veist betur seinni heimstyrjöldina. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig, þakka Gísla Jökli Gíslasinni fyrir að vera með okkur líka. Hélst í næsta þætti af Þú veist betur seinni heimstyrjöldina.